ارتاح شوية، ده الشوق اللي ماليني، ذوب احساسي فيه.